беларускі свет у інтэрнэце.
Незалежныя медыя, карпаратыўныя суполкі, асобныя блогеры і палітыкі ў аднакласніках актыўна блакуюць старонкі, наперадзе разбіраемся, ну а таксама навошта замест рэальнага сайта ствараць клон пра новыя метады прапаганды. Тут Влад Грынёўскі запрашаю вас на праграму, слухаць гарадскі канал у FM-прасторы, таксама на сайце racia.com, ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Однокласники у опале. Улады признали экстремистскими сетковые группы медиаресурсов и оппозиционных политиков базы экстремистов на сайте Министерства информации, кая напередодні раптовно обнулилась, знов доступная для мониторингу у переробленном переліку чарговое пополнение. Незалежные медиа, корпоративные суполки, особные блогеры и политики. Усе забороненные для распаўсюду материала трапляют у систематизованный перелік на сайте Министерства информации. Спіс ледзь не штодзённа пашыраецца, гэтым разам акцэнт зроблены на платформы ў расійскай сацыяльнай сетцы «Аднакласнікі». Паводле падліку праваабаронцаў і журналістаў, колькасць судовых рашэнняў аб прызнанні экстрэмісцкімі кантэнтаў СМІ, кніг, фільмаў, музычных твораў, каналаў ды чату ўжо перавысіла 1600 пазіцый. Прычым абсалютную большасць улады зацэнзуравалі пасля пратэснага 2020 года з пачаткам шырокага наступу на грамадзянскую супольнасць, аспрэча занясення ў так званы чорны спіс ва ўмовах сённяшняга прававога бясмежжа практычна нерэальна, паведамляюць праваабаронцы. І вось суполка газеты «Новы час» у аднакласніках прызнаная экстрэмісцкай. Разам з ёй тэлеграм-чаты і каналы «Дзённік экстрэміста», «Розачка», «Чат-канал Інсайдер», «Баявая арганізацыя анархакамуністаў», «Суполкі» у аднакласніках, «Беларусь палітычная», «Радыё Свабода», «Віктор Бабарыка», «Жыве Беларусь», «Светлана Ціханоўская», «Ухадзі Лукашэнка», «Беларускі нацыянальны кангрэс», «Ютуб-старонка», «Тацяна Маратынава», «Старонка ў Інстаграм», «Цэнтр беларускай салідарнасці», праграпіша праваабарончы цэнтр. Вясна ды падае пералік новых так званых экстрэмістаў. Прапагандысты засвоілі новы метад распаўсюджвання фэйку. Замест рэальнага сайта ствараюць клон. Онлайн-праект MedioIQ выявіў клон сайта польскага шпіталя, на якім размясцілі хутлівую інфармацыю пра нібыта загінулых байцоў палка Каліноўскага. І правёў з гэтай нагоды невялікае расследаванне. Прапагандысцкі рэсурс «Жоўтыя слівы» 22 траўня паведаміў пра гібель ў краіне 12 беларускіх добраахвотнікаў палка Каліноўскага. Пры гэтым рэсурс пасылаўся на публікацыю на сайце вайсковага шпіталя ў польскім Любліне, куды нібыта даставілі целы загінулых пад Бахмутам добраахвотнікаў. MedioIQ правіў уласнае расследаванне і ў выніку высветліў, што навіна з'яўляецца фэйкам, а сайт, на якім размешчаная гэта публікацыя, проста дакладная копія сапраўднай веб-старонкі польскага шпіталя. Некаторыя спасылкі на падробленым сайце вялі на арыгінальны сайт, дзякуючы гэтаму адразу стало зразумела, што сайт, на які спасылаецца праўладны рэсурс, клон сапраўднай старонкі шпіталя са змененай даменнай зоны ў адрасе. Вайбер папярэджвае пра новы метад махлярства ў месенджеры. Злоўмыснікі могуць атрымаць код двухфактарнай аўтэфікацыі праз званок. Служба падтрымкі Вайбер атрымала інфармацыю аб новым метадзе, які могуць выкарыстоўваць шуканцы. Ён заснаваны на атрыманні кода верыфікацыі праз званок, паведамляе прэс-служба кампаніі. А шуканцы падманным шляхам просяць карыстальнікаў падзяліцца нумарам тэлефона гэтага уваходнага званка, карыстальнікі паведамляюць яго, і такім чынам шуканцы актывуюць люковы запіс карыстальніка. Вайбер нагарвае пра неабходнасць быць больш уважлівым і асцярожным у дзіджытал-асяроддзі, не паведамляць коду для актывацыі з паведамленняў альбо званку трэцім асобам, а таксама дапамагаць блізкам, калі адбываецца нешта падобнае. З 2016 года ўсе асноўныя функцыі месенджера абароненая скарасным шыфраваннем па змоўчванні, у тым ліку гэта тычыцца асабістых і групавых чатаў, асобных аўдыо- і відэазванкоў, абмену медыафайлами і бяспекі ўсіх звязаных прылад карыстальніка. Почав працю сервіс мовної довідки ад Інституту мовознавства ім'я Якуба Кулеса Національної академії наук Білорусі. Він буде відказувати на питання, які тичаться правопису, вимовлення, значення і уживання слов і виразів, історії білоруської мови, народних гаворок, етимології, лінгвістичних виданнів. Про сервіс повідомив у твіттер-аккаунт білоруського N-корпусу. Мовна довідка ставить за мету поширення узровню письменності і агульне розвиття культури мовлення усіх, хто цікавиться білоруською мовою, популяризацію виданню Інституту мовознавства, активне адлюстрування фактів про білоруську мову. Mortal Kombat 1 перезапустить легендарную серию видеогульню у вересне. Проставили анонс в видеогульне, как заявляется, одруженный погляд на серию, якая обещает новую боевую механику и режим гульни, в той час, как большинство деталей остаются зараз еще у сокрытия. У трейлера можно увидеть шмат ведомых персонажей и что застается неизменным у гульни, великую количество крови и так званые расчлененки. Mortal Kombat 1 выйдет 19 вересня для большинства прилад. По перзамове доступ до бета-версии можно отримать уже у жнивня. Личбовое премиум выдание коштом $110, а проч раннего доступа до хульни с 14 вересня пропонуя и ранний доступ до гульневых персонажей. Видеогульня Mortal Kombat вышла в 1992 году и отразу же стала настолько популярной, что отримала протяг у самых разных видах. Включаючи некалькі кіностужок, серіалу, коміксу, стала самой продаваной франшизой і одной з самых прибутковых медіафраншиз усіх часов. У Ютуб з'явиться 30-секундная реклама на телевізорах, якою нельга буде відключить. Google протягує активну кампанію по нарощуванню кількості преміум підписок. Неузабаві у Ютуб з'явиться 30-секундная реклама на телевізорах, якою немагчимо буде відключити. Великий баннер навіть на паузі. У першу чергу нові види реклами з'явиться у подборках на головній сторінці з відео, які найбільш утягують. Ролики будуть високовізуальні і з QR-кодами для переходу на сторінки брендів. Глядачі будуть бачити один довгий рекламний ролик замість двох послідовних 15-секундних, але короткі об'яви при цьому не зникнуть зусім. У Windows 11 інтегрують штучний інтелект. З'явиться кнопка на панелі задач, уже відомо, як вона виглядає, і, як обіцяють розпрацьовщики, яка спростить і поліпшить життя користача. Блакитна кнопка з'явиться не у особних прикладаннях, а непосередньо у інтерфейсі Windows. Повідомляється, що Copilot, так називається штучний інтелект Windows, може обгульняти запити у додатках, переписувати їх чи навіть тлумачити. І ось пошукове окно, яке можна сформулювати запити на кшталт «Настрой мені комп'ютер», інтелект зможе реагувати більш творче, чим ці звичайні пошуковики. Microsoft планує у червні почати тестування Windows Copilot серед особних вибраних користальників, ну а потім буде поширати гэта кола. Я так само запрошую вас заходити на нашу сторінку в інтернеті rc.com, у Білорусі нас заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті rc.com, про мобільну аплікацію, ди про соціальні сітки, там так само почитаємося наші новини. Жадаю доброго дня, Олад Гринівський, до нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.